Premjers Krišjānis Kariņš atlaida ekonomikas ministru Jāni Vitenbergu. Tas tāpēc, ka KPVLD atsauca savu ministru. Tas saistīts ar Vitenberga partijas maiņu. Viņš pārgāja no KPVLD uz Nacionālo apvienību. Pagaidām ekonomikas ministra pienākumus pildīs zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. Vēl nav zināms, vai valdībā varētu notikt lielākas pārmaiņas. Saima atlaida Dundagas novada domi, tā vietā iecēla pagaidu administrāciju. Domi atlaida, jo tā ilgstoši bija bez vadības. Līdz ar to tā nestrādāja savu iedzīvotāju interesēs. Korupcijas apkarotāji šodien veica krimināla procesuālās darbības Ķekavas pašvaldībā. Viņi ieradās pie Ķekavas novada domes priekšsēdētājas Viktorijas Baires. Baires skaidro, ka viņa kā vadītāja var visplašāk informēt par notiekošo pašvaldībā. Domes opozīcijas deputāti saka, ka informācija par notikušo ir ļoti pretrunīga. Šī nav pirmā reize, kad knap pēta iespējamas nelikumības Ķekavas pašvaldībā. Pēdējās nedēļas ar COVID-19 Latvijā slimo vairāk cilvēku. Vidēji vienā dienā ir vairāk nekā 700 jaunu gadījumu. Pirms divām nedēļām to bija ievērojami mazāk. Arvien vairāk šo slimnieku nonāk slimnīcās. Vienlaikus speciālisti brīdina par Latvijā atklātiem potenciāli bīstamiem un maz izpētītiem COVID-19 variantiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja vēl 698 jaunus COVID-19 gadījumus, 17 saslimušie miruši. Pret COVID-19 vakcinētiem, atgriežoties no Eiropas Savienības valstīm, Latvijā varēs neievērot pašizolāciju. Vairāk priekšrocību potētajiem varētu būt jūnijā. Atvieglojumi varētu būt saistīti ar iespējām saņemt pakalpojumus un iespējams arī pulcēties. Nākamnedēļ Latvijā varētu sākt vakcinēt pusaudžus no 16 gadu vecuma. Saimas komisijā skatīs pilsoņu ieceri Latvijā aizliegt lūšu medības. Par šādu ieceri parakstījās vairāk nekā 11 tūkstoši cilvēku. Pēdējā medību sezonā Latvijā nošāva 80 lūšus. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki klātienē nenotiks, bet būs elektroniskajā vidē. Šo ieceri vēl skatīs svētku padome un ministru kabinets. Pavisam no svētkiem neatsakās, jo 80% pašvaldību aptaujā atbalstīs svētku rīkošanu. Citviet pasaulē Izraela gatavo kaujas plānu iebrikumam Gazas joslā. Uz Gazas pierobežu nosūtīja vairākas sauzemes spēku brigādes, kā arī tankus un bruņu tehniku. Mobilizēti aptuveni 7000 armijas rezervistu. Jau 4. dienu Izraels teritoriju sasniedza raķetes, kuras no Gazas joslas izšāva radikālais grupējums Hamas. Vairākas ārvalstu lidsabiedrības nedrošās situācijas dēļ pārtrauca lidojumus uz Izraels galvaspilsētu Tel Avivu un no tās. Itālijā strauji pieaug migrantu skaits. Kopējais migrantu pieplūdums šogad Itālijā jau ir 3 reizes augstāks nekā pērn. Eiropas komisija aicina citas Eiropas Savienības valstis solidarizēties ar Itāliju migrantu uzņemšanā, taču atsaucības tam nav. Un vēl par sportu ugunsdzēsēji rīt dosies klātienē pārbaudīt Daugavas stadiona ledushalli. Trešdien jau bija pārbaude. Secināja, ka liela daļa uguns drošības nepilnību ir novērstas, bet ne visas. Šajā hallē pasaules hokeja čempionāta laikā jānotiek izlašu treniņiem. Čempionāts sāksies jau nākamnedēļ, bet halle vēl nav nodota eksploatācijā.